اس گلہ پر حضرت یونس بہوں نہ خوش ہوئے تے غصے وچ ہوئی گئے۔ انہاں رب اگے دعا کیتی، اے رب، اے اوہ گل نہیں جیڑی میں تو کی آخی سی جس ویلے میں اپنے ہی ملکے وچ ساں، اسے وجہ تو ہی میں ترسس تر نسنا پیا ساں۔ مکی پتا سی کہ تو بہوں مہربان تے رحم دل خدا اے، تو بہوں کٹ غصہ کرنے والا تے بہوں زیادہ رحم کرنے والا اے، تے عذاب بھیجنے تو پرہیز کرنا اے۔ اے رب، میں تاڑی منت کرنا، مکی ماری چھوڑ، کیاں کہ ایہ جی زندگی کولوں موت ہی چنگی اے۔ پر رب جواب دیتا، تو کی کیا اک پہنچنا کہ تو اتنا ناراض ہوئے؟ پھر حضرت یونس شہر تو باہر مشرق والے پاسے جائی بیٹھے۔ اتھے انہاں اپنے واسطے ایک چھپر بنایا تے اس نی چھاویں تھلے بہی گئے۔ پھر اس گلے نا انتظار کرن لگے کہ تکاں رب اس شہر نال کہ کرنا۔ پھر رب تعالیٰ ایک بیل پیدا کیتی تے اسی بڑا کری کے حضرت یونس نے چھپرے اوپر پھیلائی چھوڑیا تاکہ سائے نال انہاں کی کچھ سکون لبے۔ حضرت یونس اس بیلے تو بہوں خوش ہوئے۔ اگلے دیاڑے صبح سویرے اللہ تعالیٰ ایک کیڑا بھیجیا جس اس بیلے کی ٹکی چھوڑیا تے بیل سکی گئی۔ جس ویلے دے چڑھیا تے اللہ تعالیٰ مشرق والے پاسوں گرم ہوا چلائی، گرمی نال حضرت یونس کی غش پین لگی تے او بہوں اوکھے ہوئے۔ او مرنے نی خواہش کرن لگے تے آخیا، ماڑے اس جینے توں تے مری جانا ہی چنگا اے۔ پر رب اس کولو پچھیا، تو کی کیا آک پہنچنا کہ تو اس بیلے نے سکڑے تو ناراض ہوئے؟ حضرت یونس جواب دیتا، مکی آ کہہ وے، میں اتنا ناراض ہاں کہ میں مرنا چاہنا۔ پر رب جواب دیتا، تو کی اس بیلے نا اتنا خیال ہے جس واسطے تو نہ تے کچھ محنت کیتی تے نہ اس کی پیدا کیتا، اے ایک راتی پیدا ہوئی تے دوئی راتی سکی گئی۔ ماڑے واسطے اے ضروری نہیں سی کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا نا خیال کراں جس وچ ایک لکھ تے 20,000 کولوں زیادہ ایہ جے لوک ہن جڑے اپنے سجے تے کھبے ہتھے وچ فرق نہیں کری سکنے، تے اس تو علاوہ بہوں سارے جانور وی ہن۔